habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha Ebriilna waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan hirarka efemada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose,
khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaa ee meesha banoonida ku ciyaaraya kubadda cagta ku ciyaarayay ayay ku baabi'iyeen, ilaa 4 qofood waa dhimatay dhaawacna ilaa hadda isbitaalada saalka weynaa hadda joognaa, ilaa 6 qofood oo dhaawacaa taallo, isbitaalo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta si rasmi ah golaha shacabka ugu hor dhawaaqay isxisaabtankiisa.
maanta oo ay bishu tahay Abriil 2018, waxaan golahan sharafta leh codsiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee Allah subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo.
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegay 18 guuladii kadib markii ciidanka la aasaasay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waxaa xigi doona kadib isxisaabtanka Jawaari.
muddo 15 maalmooda gudahood in lagu soo doortay guddoomiye kale, waxaan isleeyahay waxaa dhici doona ilaa iyo haddana bilaaban doona u diyaargarowgii tartamayaasha xilka guddoonka golaha shacabka mar labaad. waxaan isleeyahay muddo 15 maalmood gudahood in lagu soo dhisho guddoomiye cusub ay yeeshaan golaha shacabku.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 dhalinyaro ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galinkii dambe maanta ka dhacay halkaas. qaraxa ayaa haleelay dhalinyaro kubadda ku ciyaaraysay meel garoon ah, sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada. ciyaarta ayaa ahayd ciyaartii 4 dhamaadka ee semifinalka oo ciyaaro degmada ka socday, waxaana isku arkayay laba kooxood oo kala watay magacyada Elman iyo SYL. mas-uuliyiinta ayaa v o a waxay sidoo kale u sheegeen in qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay, gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fariistaan ee garoonka kubadda cagta halkaasi uu ka socday. weli ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, hase yeeshee saraakiisha aan la hadalnay ayaa sheegay inay tunsan yihiin in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab.
shaybaarro afar ah oo isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go-aankii dowladda Ingiriiska ee ku aadanaa in sunta loo isticmaalay sumayntii sidoonkii hore ee Ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ee lagu sameeyey dalka Ingiriiska. hay-adda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda. horey ayaa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ay u sheegtay in suntan loo isticmaalay sirdoonkan iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midowga Soofiyeeti sannadihii 70-aadkii ilaa iyo horaantii 80-aadkii, ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay. hase ahaatee hay-addani kuma aynan eedayn dalka Ruushka inuu ka dambeeyey weerarkaasi, mana aysan sheegin magaca sunta kiimikada ee la isticmaalay, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in Ruushku oo keliya uu leeyahay awoodda ula jeedada taariikhda weerarada noocan oo kale ah. dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeynta Ingiriiska, waxaana intaas ku dareen in aysan dowladda Ingiriisku wax caddayna soo raacin eedeemaheeda arrintan ku saabsan.
shakhsiga uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu maamulo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mike Pompeo ayaa guddiga Senate-ka ee arrimaha dibadda u qaabilsan hortagay maanta si uu uga jawaabo su'aalo ay qabaan, isla mar ahaantaasina ay wax ka weydiiyaan arrimo dhowr oo waddanka Ruushka ay ka midka yihiin. Mike Pompeo ayaa waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay ka midka yihiin fargelinta Ruushka iyo sidoo kale arrimaha dalka Iran. Sida ay hore u sheegeen khubaro helay nuqul ka mid ah khudbadda uu jeedin doono Pompeo, ayaa carabka ku adkeyn doona in ay dhammaan doonto siyaasadda jilicsan ee Mareykanka kula dhaqmi jiray Ruushka, taasoo ay keentay, buu yidhi, gardarrada Ruushka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iran ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mowduucyada uu ka hadlayo xogeyaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Donald Trump uu magacaabay dhowaantan, kaasoo dhegeysigiisa hadda ay ka socoto xarunta golaha Senatka.
Dagaal qorsheysan oo ay Taliban ku qaaday gobolka dhaca koonfurta bari ee dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gudoomiyihii gobolkaasi iyo 7 ciidamada booliska ee isaga la shaqeynayay. Sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Qasani, waxa uu ahaa dagaal aad u culus oo qorsheysan ayna soo qaadeen kooxo si wadajir ah u shaqeynayay oo ka tirsan Taliban, iyaga oo cagta mariyay xerada iyo xaruntii gobolka ee gudoomiyahaasi. Taliyaha booliska ee gobolkaasi Maxamuud Samaan ayaa v o eda u sheegay in ciidamo xagga cirka ah iyo kuwo si gooni ah u tababaran ay yimaadeen si looga saaro ciidamadaasi goobaha dowladda iyo weliba magaalada ay gacanta ku dhigeen. Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa in sida ay dowladdu sheegayso in 72 ka tirsan jamhadda Taliban lagu dilay dagaalkaasi. Gudoomiyaha gobolkaasi ee la dilayna waxa ay ku sheegeen magiciisa Cali Dosto Shams. Dhinaca Taliban ayaa iyagu sheegtay inay dileen 20 ka mid ah booliska gobolkaasi, dagaalkana uu ahaa mid ay ku faramaroojiyeen xarumo dhowra.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa v o a.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 4 dhalinyaro ayaa ku dhintay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo lala eegtay dhalinyaro kubad ku cayaaraysay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka taleefoonka ee Barawe kula xiriiray gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Barawe ee dhinaca nabadgelyada, Bashiir Maxamed Yuusuf.
walaal, qaraxaan wuxuu dhacay abaarihii 12:20 markay ahayd abaaraha soo dhacay, wuxuuna ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla degmada Barawe.
Marka muxuu ahaa qaraxaas?
Qaraxaas wuxuu ahaa qarax ay duugeen kooxaha dhagar qabayaasha ah ugus gumaadka ummadda Soomaaliyeed, qolada lagu sheego qarax ay duugeen gumud kontrolka midka laga qarxiya oo ahaa qaraxa magaraka.
maxaa khasaare ah ee uu geystay qaraxaasi?
walaala, khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaa ee meesha banooniga ku ciyaaraya kubadda cagta ku ciyaarayay ayay ku baabi'iyeen. Ilaa 4 qofood waa dhimatay, dhaawacana ilaa hadda isbitaalada isbitaalka weynaa hadda joognaa, ilaa 6 qofood oo dhaawaca taalla. Isbitaalo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin, oo haddoo ala yihaahdo kuwaan aanaga la tacaalinay. Isbitaalo yaryar weli aanaan gaarin, waa jiraan dhaawacyo iska fudfudud inay jiraan aan qiyaaseynaa, laakiin 6 qofood oo dhaawac ah oo dhaawacooda xoogaa lis yahay, ilaa iyo 4 dhaawac ahayda oo dad shacaba.
Marka dadka dhintay ma waxay ahaayeen dad usoo daawasho tagay ciyaarta meesha ka socotay, mise dhalinyaradii kubadda ciyaaraysay ayaa laf ahaantooda waxyeelada soo gaartay?
dhalinyarada kubadda ciyaartay ciyaaraysana waa soo gaareen oo dhaawacyaa soo gaaray. Dadka oo meesha u daawasho tagayna dhaawacyaa soo gaareen.
maxay tahay marka sababta loo bartilmaameysaday dhalinyaradan ciyaarayay kubadda?
walaal, taas hadda la isweydii maayo waa ogtaho nimankaanu ugu saali yihaahdaa waxay kusoo caan baxeen ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay isugu tagaan, iyo meelaha ay haddoo la yihaahdo ummadda Soomaaliyeed maaragtaahe bulshada ay isugu tagto inay isku qarxiyaan qarax ay ku duugaan waa waxay aadaysteen. marka haddoo la yihaahdo sii soo bee lamid tahay middaana wax weyn maaha magarad.
waxaad sawir ka bixisaa garoonka kubadda lagu ciyaarayay sida uu ahaa ka hor qaraxa?
xaaladda soo laga qiyaasi karo garoonka ciyaaraha waxa ka socda aad u xiiso badan laba kooxood oo caan ah markii ugu yartaa 10 sano xisaabtan ka dhixiyay xisaabta ciyaartay ciyaareed ka dhixiyay ayaa ku ciyaaraya galabta garoonka labadii kooxood dadka aad iyo aad u xiiseynayeen magaalada haddoo aa la yiraahdo saddex meelood marka loo qeybiyay laba meelood garoonkay soo daawasho tageen ciyaaraha indilla ka bacda markii qarax oo dhacana dadkii haddoo aa la yiraahdo qof walba meeshay ka bixi kartay ka baxday ma garat
marka laga tago dadka usoo daawasho tageen ciyaarta ee dhallinyarada iyo dadka kale ee ciyaaraha xiiseeya wax maamulka ah oo ka tirsan maamulka gobolka ama kan degmada oo goobta joogay ma jiraan
anaa taagnay meesha qaraxa ka dhacaya taagnaa aniga meesha qaraxa ku duugeena waa meelihii marka hore maamulka markii oo ciyaaraha soo xiraayaan iyo markay ay maaragtaahay soo maaragta soo afjarayaan meelihii ay kuraas dhigi jireen ee fariisi jireen waa meesha ku aaseen galabta laakiin waa ka aad bedelan oo meel kala dhinac kala meesha ciyaarta ka daawanayno ka fadhiisanay
marka makula tahay in bartilmaameedka maamulku u ahaa sidan ay wax qaldan u dhaceen
mar walba nimankaana haddoo la yiraahdo waxay dhahaan waxay raadinaa maamul iyo dowladiyaa raadinaa shacabkayna ku baabi'iyaan marka shacabka iyo kalama jecle iyo maamulka kalama jecle waxawaayo qofkay arkaanay iska diraan ummadda soomaaliyeed inay laayaanaan loo soo dira kooxdan
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Baraawe ee dhinaca nabadgelyada Bashiir Maxamuud Yuusuf waxaana uu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda ugu dhawaaqay isxisilaadiisa jawaari oo markaa ka hor hadlay ayaa waxa uu sheegay in jawaari oo ka hadlay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada muqdisho uu shir guddoominaya kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdulla sheekh ibraahim muudey ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey sababaha uu isku casilay wariyaha v o a ee muqdisho seynab abuukar maxamed ayaa warbixintan soo dirtay
guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta khudbad ka jeediyey fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka islamarkaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si waddanka uu horay ugu socdo isagoo si rasmi ah istiqaaladiisa ka hor gudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka degay
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allah subxaanah watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaaladaydana iga ogolaataan
guddoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay kulanka wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyey ee sababay in uu xilka ka tago
waxaan guud ahaan ka raalligelinayaa welwelkii arrintan siyaasadeed gelisay waxaanse u xaqiijinayaa in ay leeyihiin gole ka wakiil ah oo leh karti iyo biseel siyaasadeed oo mashkalad kastoo timaada karti u leh in ay xalliyaan waxaa kaloo aan mahadu celinayaa guddoonka iyo xubnaha golaha aqalka sare oo u anaa tacleeyey isuna xilqaamay xallinta khilaafka kasoo dhexgalay golaha shacabka sidoo kale culamaa-uddiinka ururada bulshada ururada dhallinyarada iyo ardayda ururada haweenka ururada naafada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan waad ku mahadsan tihiin talooyinkii sida joogtada ah aad igu soo tabinayseen dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go-aanka tanaasulka aan qaatay go-aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nabi daawuud calayhi salaatu wasalaam ugu kala garnaqay labadii haweenay isku qabsaday dhallaankii mid walba tiri anigaa dhalay oo nabi daa-uuda yidhi keena aan idin kala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro xaaladda xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golaheyna la kala goyn lahaa aniguna anigaan tanaasulay.
Jawaari waxa uu sheegay in maanta aysan jirin koox guuleysatay ama laga guuleystay, isaga oo xusay in sharciga iyo shacabka Soomaaliyeed ay guuleysteen.
Ma jiro maanta qof ama koox guuleysatay ama laga guuleystay, ee waxaa guuleystay shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen. Waxaa guuleystay sareynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraatiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaasho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ah ee lagu matalayo shacabiga. Nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadin kastoo Soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool Soomaaliya.
Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samata bixiyaan waddanka. Guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sareynta sharciga iyo madax banaanida baarlamaanka.
Annagoo aad u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda, haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala soconaanta awoodaha, waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado, waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam kelitaliye iyo tatifal awoodeed oo aan cidna korjoogteyn karin. Saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah inaad aad u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbo. Waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aad loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan xeer hoosaadkeenna ku naxli bixinno wixii toosin aana ku sameyno.
Kulanka baarlamaanka oo dhowr jeer oo hore u baaqday kala qaybsanaan u dhexeysay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa misana si wada jir ah maanta ay u soo xaadireen fadhigii golaha. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo shirgudoominayay fadhiga maanta ayaa sheegay in aanay jirin baarlamaan kala qaybsan, inkastoo fikirka lagu kala duwanaa.
Baarlamaanka sidii lagu yaqaanay yacni wanaaggiisii inuu muujiya looga baahan yahay, wax shido ah balaayo ah ma jiraan. Baarlamaanka hal golo waaye, hal aragtuu leeyahay, hal fikruu leeyahay, ujeedadiisa hal meel waaye. Fikirka waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin wax colaad oo ka dhexaysa ma jiraan. Waa garan kartiin waxyaabii badan aan soo marnay, aragtid waa lagu kala duwanaa, haddana isku jidun baa la mari jiray. Marka waana baarlamaan shaqadiisa noocaas waaye, baarlamaan qaybsan iyo baarlamaan laba koox ee waxa la yidhaahda ma jiraan. Golaha shacabka hal mid waaye, ujeedadiisana waa u shaqaynta shacabka Soomaaliyeed. Waa
si kastaba ha ahaatee, guddoomiyihii golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow 6 sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka, waxaana 2 jeer loo doortay xilka guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey uu si rasmi ah ugu wareegay xilka guddoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka uu ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood guddoomiye cusub oo goluhu yeesho. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba mar haddii uu meesha ka baxay mudane Jawaari, maxaa xigi doonaa? Ma la dhihi karaa khilaafka iyo kala jabkii mudanayaasha baarlamaanka wuu dhammaaday? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey habdhowrka baarlamaanka, wasiirkii hore ee dhallinyarada Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, waxaa xiga mar walba qolkii boos madaxa oo heer qarana markuu qofbaneeyo madaxii, saad ogtahay dastuurku wuxuu sheegayaa sidii loo buuxin lahaa. Waxaa jira markii madaxweynuhu uu bedelo uu xilkiisu dhammaado ama uu ka taga shaqada muddo 30 maalmood in madaxweyne kale lagu doorto, guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kaleeto muddo 15 maalmooda gudahood in lagu soo doorto guddoomiye kale, ra-iisul wasaarahana muddo شن مال موضة إلا جودة قلا مركا وحن سلاه هاي وحا دعي دونا إلهي هادانا بلابان دونا وديار قروغي ترتمياشا وحلقة قدونك قولها شعبك مرلبات وحن سلاه هاي مدشان يتوان مال موضة قوله هودا إلا قصوا ديسو قدومي عسودا أياشان قولها شعبك وحين نقول دون تان فران محوها ترتن كاس أو هب دستوري على مريو إلا دورت قدومي عسود oo xilka isagu la wareega waxa la dooranayaa waa gudoomiyaha kaliya ee labada ku shigeen way sii joogayaan waxa dadka iyaguna inay doorasho ku yimaadeen wax mooshinaya iyo wax xilka qaadisay iyo wax istaqaalina ina jirin waxa la dooranayaa ay tahay oo kaliya ee gudoomiyaha golaha shacabka habka lagu dooranayaana habkii dastuuriga ahaa ee qodobka 65aad oo tilmaamayay ahaa in lagu doorto cod qarsoodi ah laguna doorto cod haldheeri ah aysan ahayn sidii markii horeeto saddex meelood laba dolar xilka ayaa looga qaadaa laakiin doorashadiisu waxay ku timaadaa cod haldheeriya wax ka yar 142 ilaa 144 cod hadduu helo qofkaasi wuxuu noqonayaa gudoomiyaha golaha shacabka marka qaabkaas ayaa loo dooranayaa doorashadiisana waxaa kolley ka soo shaqayn doona guddi uu magacaabi doono gudoomka sii hayaha marka waxay noqon doontaa in muddo 15 maalmood gudahooda lagu soo gabagabeeyo booska aan ee gudoomiyaha golaha shacabka
waa gartay nuux doorashadan waxay iimaaneysaa iyadoo baarlamaanku uu kala qaybsan yahay oo dabcan murankii siyaasadeed lagu kala qaybsamay oo baarlamaanka uu laba u kala jaban yahay inkastoo jawaari uu tagay oo xalkii soo dedejiyey haddana weli khilaafkii iyo siyaasadii kala aragti duwanaanshihii iyo xildhibaanada meeshii buu yaalaa dad badan baa ka baqdin qaba in haddana lagu hardamo cidda gudoomiyaha noqonaysa oo olola iyo maaragtay laba dhinac loo kala jabo baarlamaanka aragtidaa ma qabtaan
may walaalano aragti ka duwan baan qabaa oo ah in ay xaaladdu aada hal maro keliya isu bedeshay markuu gudoomiyihii hore golaha shacabka maxamed shiicu cusmaan jawaari xilka sheegay inuu iska casilayo isla markaasba waxaa bilowday dib isugu soo noqosho iyo isuguriyo noqod dhammaanba qaybihii kala duwanaa golaha shacabka siyaad ogtahayna wuxuu isku casilay hab ahaa habkii dastuuriga ah ama habkii dowladnimada oo inuu golaha shacabka ka jeediyo hadal jeedin xilka intii soo hayay iyo sababaha uu muxuu ahaa ay munaasabka u noqotay inuu xilka si istiqaala u dhigo waxay sabab u ahayd oo keliya in laga gudbo khilaafka iyo caqabada jirta ee kala qaybsanaanta golaha ayay ahayd micnaha ay xambaarsaneyd khudbadii uu maanta jeediyana waxay ahayd golahu inuu dib isugu soo laabtay golahuna uu hal golo yahay cabsi badanna ayna hadda jirin iyo muxuu ahaa kala aragti duwanaanshadu mar walba kama dhammaato golaha shacabka oo kala aragti duwanaanshaha waxaaba kamida in codayn la galo oo meesha codka u bata la raaco laakiin kala qaybsanaanshihii maanta ayay ku ekayd hadal jeedintiisii kadibna lama dhihi karo saan isleahay waxaa jira laba garab baa jira
laakiin dabcan xildhibaano badan oo la hadalnana waxay aragti ka duwan taabay qabaan waxa cabsidu tahay in dabcan jawaari tagistiisa xildhibaanaa riixayay siyaasadaa riixayay in jawaari meesha uu ka tago siyaasadihii weli meesha way yaalaan dabcan waxaa laga yaabaa ciddii jawaari riixaysay inay cid kala wadato oo ay doonayso inay jawaari ku bedesho kuwii kasoo horjeeday in jawaari meesha ka baxana iyaguna diyaar bay u yihiin iyaguna cidda kale ay doonayaan ay soo sharaxdaan kulli baarlamaanka lagu kala bixi doonaa laakiin arrinta baqdinta keenaysa waxay tahay dad badan baa aaminsan in musuq maasuq iyo gacan tugaalaysi iyo xildhibaanada lala dhexgalo oo haddana murankii meesha uu kasii bilowdo arrintaa maxaad uga jawaabaysaan
wallaahi walaal ana waxaan aaminsanahay cabsi badan inay hadda jirin waa laga yaabaa dee dadku way ku kala aragti duwanaayeen arrinta mooshinka jawaari waxaad ogeyd laba garba aada xoog badan inuu baarlamaanka u kala jabna laakiin waxaan marnaba aragtidaasi kusii socon doonin doorashada gudoomiyaha cusub waa laga yaabaa in waxa doorashada loo geliyana waxay tahay in la isku jaalanji garayo oo qolo walba aragtida ay wadato inay isku dayda inay iyadu qof ay wado inay keento ama gruub walbaba inay qof aada u sabood garayaan laakiin baarlamaanku uu ka duwan yahay xaalad markay dhammaato isla markaaba waxaa bilowda xaalad kale oo intii isla socota ay ku kala aragti duwanaato nidaamyada baarlamaanku aad bay uga dow yihiin uga duwan yihiin nidaamyada baarlamaanka soomaaliya nidaamka axsaabkana kuma dhisno wuxuu ku dhisan yahay nidaam 4.5 iyo wax saaxiibtinimo ashkhaas iyo mar walba sidii kambeynka iyo aragtida laysugu qanciyo. Ma jiraan aragtiyo la hiigsanayo ama xisbi bays u yahay ama gruub mucayana bays u yahay. Marka taas ayaa waxay meesha ka saaraysaa in uu loolan aada u xoog badani marnaba ka dhex dhaco mar labaad golaha. Gacanta gale isaga dee mar walba waa taqaanaa dad wax waa lagu eedayn doonaa, dadna wax waa lagu xaqlin doonaa. Laakiin anigu intaan khibrad u leenahay oo baarlamaankii 1990s baan ku jiro, aragtita aada uga fog baan qabaa. waxaan aaminsanahay is-casilaada guddoomiyaha wixii ka dambeeyey inay aragtidu noqon doonto mid saaxiibtinimo iyo kala ololaysi qolo walba qofka iyagu isleeyihiin uu soo bixi doonaa inay qofka aada ugu kaambeyn garayn doonaan. Laakiin haba yaraatee qalaqaysanaanta baarlamaanku inay kala duwanta, waayo maanta waxaan arkayay gruubyo labada dhinac ku jiray oo ilaa iyo hadda ka shiraya sidii ay guddoomiye saaxiib dhow ah usoo dhisi lahaayeen. marka maadaama ayna xisaab jirin, qof walba wuxuu aragtidiisa ku beesgaray inuu qof saaxiiba u dhow inuu kasoo dhigo guddoomiyaha golaha shacabka, amaba qof uu isleeyahay wuxuu noqon karaa dhexdhexaad iyo kuma dhexbilmi doono xukuumadda iyo hay-adaha kaleeto, ama wuxuuba u fiicnaan doonaa dhismaha golaha iyo horumarintiisa iyo shuruucdii beyskii jawaare soo dhe ayuu kasii ambaqaadi doonaa qof ay isleeyihiin bay qaar badan u kaadin garanayaan. marka dad colaad kasoo gudbay oo loolan kasoo gudbay oo hadda iyo waa cusub u dhashay ayaa iga dhex muuqatay, xog badanna waan ka hayaa golaha.
Wasiirkii hore ee dhallinyarada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux ayuu kaasi ahaa, wuxuuna uu falanqeynayay arrinta la xiriirta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub ee la filayo iyo is-xadilaadii jawaariya. wuxuuna la hadliyey Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhinacii heesaha ayaynu ku yara nasanaynaa fanaanka Dawud Xanfar iyo heestiisa mid ka mid a heesaha uu ku luqayo ee Deehaga.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa inagu soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijkeenna, waxaadna ku maqli doontaan haddii eebbaha awoodda la idmo qaybtii labaad ee waraysi aanu ku eegayno maalinta xuska ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed, doodii gaabneed, iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. Marka horese warkii caalamka.
Warka ka imaanaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 dhalinyaro ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaaladaas. Qaraxa ayaa haleelay dhalinyaro kubad ku ciyaaraysay meel garoona, sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada. Ciyaarta ayaa ahayd ciyaarta afar dhamaadka ama semifinalaha ee degmada ka socday muddooyinka kaas oo isku arkayeen kooxo lagu kala magacaabo Elman iyo Swile. Mas-uuliyiinta v o a la hadashay ayaa waxa ay sheegeen qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay, gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fariistaan ee garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayay.
Shay barra afara oo ay isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go'aankii dowladda Ingiriiska ee ku aadanaa in suntii loo isticmaalay sumayntii sirdoonkii hore ee Ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Julia ee lagu sameeyey dalka Ingiriiska. Hay-adda ayaa maanta soo saartay go'aankeeda. Horey ayaa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ay u sheegtay suntan loo isticmaalay sirdoonkii iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midowga Soofiyeeti sannadihii toddobaatanaadkii ilaa iyo horraantii siddeetanaadkii, ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay. Hase ahaatee, hay-adda kuma ay eedeyn dalka Ruushka inay ka dambeeyeen weerarkaasi, mana sheegin magaca sunta kiimikada la isticmaalay. Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in Ruushka oo keliya uu leeyahay awoodda ulajeedada iyo taariikhda weerarada noocaan ah. Dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeynta Ingiriiska, waxaana ay intaas ku dareen inaysan dowladda Ingiriisku wax caddayna soo raacin eedeynteeda ku saabsan arrinkaasi.
Shaqsiga uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu maamulo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mike Pompeo ayaa guddiga senatka waxa uu maanta hortagay si markaasi uga jawaabo su-aalo ay qabaan. Mike Pompeo ayaa xaadirkan jawaabo markaasi siinaya su-aalo badan oo ay weydiinayaan qaar ka mid a golaha senatka, gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan. Waxaana uu ka jawaabi doonaa su-aalo la xiriirta arrimaha Ruushka, Iran, iyo waqooyiga Kuuriya.
Dagaal qorshaysan oo ay soo qaadeen ururka Taliban ayaa maanta lagu dilay mid ka mid ah gudoomiyaasha gobollada dalkaasi Afghanistan, khaasatan gobolka dhaca koonfur bari ee dalkaasi Khanisani, waxaana halkaasi ku geeriyooday 7 kale oo askarta booliska. Saraakiisha gobolka Khanisani ayaa sheegay in dagaal qorshaysan oo ay si wada jir ah u soo qaadeen kooxo ka tirsan Afghanistan ay kula wareegeen xaruntii gobolka. Taliyaha booliska gobolkaasi Maxamed Samaan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamo dhinaca cirka ah iyo kuwa si gooni ah u tababaran ay markii dambe ka riixeen degmada iyo goobihii ay haysteenba. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in Taliban laga dilay 72 jabhadooda ka tirsan, balse ay ku sheegeen taliyaha aan idhaahdee gobernarkii la dilay Cali Doos Shamas. dhinaca kale, Taliban ayaa sheegatay iyadu inay dileen 20 ka tirsan booliska gobolkaasi, halka ay boolisku iyo golaha deegaankuba ay sheegteen in laga dilay 7.
konton iyo 8 sano maanta oo kale 12 Abriil 1906 waxaa Soomaaliya ay aasaastay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankaas ayaa ka koobnaa 4 talis oo kala ah ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda, iyo difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka. idaacaddeenni galabta waxaad ku dhegaysateen waraysi ku saabsan taariikhda ciidanka oo aynu la yeelanay Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga, haatanna gudoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha Soomaaliya. waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee waraysigan uuriyahayaga Jaamac Buule Jaamac ula yeeshay Faarax Qare.
horta aad iyo aad waa su-aal aada u qiimo badan su-aashaad, waan isku dhibay muddo 2 sanaan ka shaqaynayay. buuggii aan ka qoranay shalaan madbacada geeya oo la yidhaaho dagaaladii ciidanka soomaalidu galay iyo wixii lagala kulmay alaakulla halkaas waa noo soo bixi doonaa. Laakiin waxaan kuu sheegaya, ciidan waxaa ka horeeya siyaasad qaran ayaa ka horeyso. Ciidan dhisi karta iyo shacab dhisi karta wax la arkaba dhisi karta. Ciidanku keligiis ma taagnaan karo, dowladu uu ku taagan yahay. Dowladduna ma soco karto haddaysan shuruucdeeda tixgelin amaysan ilaalin, ma soco karto. ciidankayda aafadii koowaad waxay ka qabsatay dagaalkii aan galnay ka qabsatay, hase yeeshee markaas haddii si nidaamsan aan isu ururi lahayn oon ka bixi lahayn waxyaalaha xumaya, afka haddaa ku dhifto maamulka qabiilka ku dhisnay iyo musuqmaasuqa iyo xumaanta jirta iyo cadaalad darrada haddaan iska ilaalin, ciidankaynu ma burbureen. taasaan galnay. marka ciidankeeni intaan dowladda burburno, ciidankii burburay, dowladduna ciidan ay ku taagneed, weliba waxaa la dhihi karaa ciidanka naftiisii iyo jabhadaha ku darsamay ayaa dowladda burburtay iyo burburiyey.
Waata, maadaama aad carabka ku dhufatay inaad buug ka qortay burburkii ciidanka iyo dagaaladii ay ciidamada qaranka khaasatan xoogga dalku galeen, ma calaamadaysay xilligii uu bilowday burburka ciidanka markii laga tago in dagaalkii lagu soo jabay?
Burburkii ciidanku isla maalintii aan ka soo naqanaynay, xataa bishii February aakhirkeedii, intaan jigjiga la qabsanay 5 Maarso 1978 ka hor ayaa ciidanku burburkiisu bilowday. Horta sideedaba buuggayga tafaasiisha ka heli doontaan. ciidanku maha marka hab qarow dalka ku yimid oo si qaable kuma imaan. hadduu yimidna waxyaala badan uu tirsaday oo malaysayn inay dhacayaan. isla markiiba ciidanku qayb ka mid a go-aamanay gaareen oo inay ku biiraan jabhadaha oo ayagu ay dhib keenaan, dhib cusub keen. jabhadu markaas de wax yaraa asaasnaayo oo maba asaasnayn, laakiin mirkii asaasnayn oo 78 asaasnay stkalna ay asaasatay 82 ayagaa ku biireen, ciidankaa ku biiray. maxaa yeelay qabiilnimo u dareemay, qabiilkiisuna qabiilnimo ugu yeeray. marka qabiilka carar, qabiil u carar ayaa ciidanka dishay iyo dowladdiisaba.
hadda marka waxaa lasoo gaaray xilli la isku dayayay in ciidankii xoogga dalka soomaaliya dib loo dhiso, waxaana ka taagan caqabado aada u fara badan oo ugu yaraan 10 sano ayaa ay Amison hadda dalka joogtaa oo laleeyahay tababar baa ciidanka u socdo. ciidankii soomaaliyeed waa la tababarayaa, ciidanka xoogga dufcad cusub baa soo baxday, haddana warku waa isa soo tari laayahay. marka xaaladda ummadda soomaaliyeed marka la fiiriyo waxa ay ka maqlayaan ciidanka xoogga waa dibigii dowlood bay noqotay. xaggee ayay saanta ka qorsan tahay jeneraal faarax qare?
horta ciidanka soomaaliyeed ciidamada adduunka oo dhan uu lamid yahay. sida ciidan lagu asaaso, lagu koriyo, lagu kobciyo, ilaainta ciidan weyn ka noqdo, caalamkao dhan hal wado leeyahay, hal wado way ku kala duunaan karaan, tabarta way ku kala duunaan karaan, gaaran dhaqaalaha. laakiin wadada loo maran ciidan dhiso waa caddahay. bani-aadamku oo ciidan lahay 7,000 ka hor nabi ciise, 7,000 ayaa bani aadamku la ogyahay dagaal dhacay, askar ka qayb gashay, maanta ayaan taariikhdeedayna. haddii lagu daro 2,200 oo ka dambeysay, 9,000 tumaad hadda aan galnay, bani aadamku ciidanka uu dhisay hal wado kale ku dhisay. halkaa wado iyaanan weli cagta saarin mushkilad waata, mushkilo kale ma jirto. waxaa naga hadlaysaan qabaa qaabka aan wax u dhisayno ayaan weli noo ah kaamil noo ahay. marka tabar darra keliya maahane, haddii wax kale kaa xumaadaan horta dhibkeedaleh. ciidankaan u dhisnay anaga waxyaraaliga annaga soomaaliya saan 80-kii usoo dhisnay ilaa 91-kii ciidanka, wadadaasaan ugu filan haddaan qaadno waa guuleysanayna. haddii laakiin wado kale aan qaadno, annagoo maanta tabar daran, xaaladaydunaad iska ogtihiin, oo dal dowladda dhexe dalka ayaan weli gacanta ku wada hayn, way adkaanaysaa wada wada qalqalocan ciidan inay ku dhisto way adkaanaysa.
ugu dambeyntii waqti dheer ayaa laga warsugayey dowladihii isbedbedelayay oo soomaaliyeed inay soo dhisaan ciidankii oo ay dib usoo dhisaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed. marka ma isleedahay wadada aad adigu tuhmayso ama dad kale ay qabaan in la maray inay tahay waa la mari doonaa dhowaanahan 4-5-6 sano soo socoto waa la arki karaa ciidan xuduud meesheeda ha joogtee magaalooyinka iyo caasimada ku filnaado?
maya ka yaraa la arki karaa hadii wada cad la baro. Awal horta marka ugu horeysa dowlad ciidanku u dhisaysa ma jirto. Dowladaha adduunka waa la kaashadaa maane wax ii samayn lama yiraah. Maanta ciidanka Soomaaliya wuxuu leeyahay raggii 60-kii ciidanka macalimiinta ee soo dhisay wali waxbaa ka dambeeya. Wixii ka dambeeyay raggii macalimiinta waa jooga. Maanta waxaa nagu filan geedaha hoostooda inaan ciidanku asaasano oo ciidanka kow lagu qoro sidii ciidan loo qori jiray.
kaasi waxaa uu ahaa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga haatanna ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda ee Soomaaliyeed. Wareysigan ayuu ahaa qaybti labaad uu kaga hadlayay arrimaha ciidamada, waxaana uu warramiyey wariyaha V O A Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal. Wareysigaasi oo dhammaystiran haddii aad doonaysaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogga V O A Somali.com.
welina halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed, waxaa diyaar inoola ah Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabneed. dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalmihii u dambeysay isweydaarsanaya war saxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan $9 million oo ay sidii diyaarad ay leedahay Imaaraadku oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, taasi oo markii dambe dowladda Soomaaliya ay la wareegtay. arrintaasi waxaa cambaareysay dowladda Imaaraadka. hase ahaatee dowladda Soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyadoo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinayo. haddaba sax ma tahay qaabka arintan loo maareeyey? waa xubinta dooda gaaban arinta ay ku saabsan tahay. waxaana nagala qayb qaadanaya Axmed Cabdihaadi oo isagu ah saxafi ku sugan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka. sidoo kale waxaa dooda inagala qayb qaadanaya Cali Yuusuf Gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xiriirka caalamiga ah, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaa su-aasha ka jawaabaya Axmed Cabdihaadi.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Intayna go-aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldanaantiisa qaabka dhacdadaas ee u dhacday iyo qaabka dowladda Soomaaliya u maareysay, waxaa saxa inaan ka hadalo qaabkay kusoo bilaabatay arrintan ka dhexaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. saad la socoto 2017-kii juun dagaal diblomaasiyadeed uu ka dhex kacay dowladaha Khaliijka Carabta oo dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Sacuudi Carabiya, dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Qatar. go-aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu ku salahaa markii la jabsaday wakaaladda Qatar ee dowladda afkeeda ku hadasha oo lagu daabacay maaragtay qoraallo kasoo jeeda wadamada Khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxa weeyaan amaanaysana dalka waxa weeyaan ere. kadib cadaadaas markay dhacday, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii arrintaas ay kusoo fiday oo dal badan oo Afrikaan ahaa oo Sacuudiga iyo Imaaraadka taageero ka hela, ayay labada dal waxay ka codsadeen iyo dad kale oo taageero sida Bahrain oo kale inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyada u gooyaan Qatar si ayaga ula saftaan. Soomaaliya markaa waxay ku jirtay dowladihii diiday aragtida ay isoo jeediyeen dowladaha Khaliijka ee dhinaca Qatar kasoo jeeday Sacuudiga madaxdooda ahaa. taasina waxay keentay Soomaaliya waxay yiraahdeen waxaan qaadanay go-aan dhexdhexaad ah. kadib arrintiisa u soo socotay hadda la socoto bilihii lasoo dhaafay ugu dambeeyey BB World waa la socotaa iyo saliga Berbera. marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacdooyinka raacaysay. aniga aragtida waxay tahay sijiidkii siyaasad diblomaasiyadeed labada dowla kasoo dhexeeyey ilaa juun markii la fiiriyay xeerasha caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda Soomaaliya u dhaqantay.
Cali Yuusuf Gamaadiid, sidaad u aragtaa in Soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda Imaaraadka?
waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiim ah sababtoo ah waxa weeye lacaguhu waxay soo maraan transaction saxa oo international logo uu qabo marka dowlad wax ku caawiso haddii ay tahay weye. laakiin lacagtani sifo sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay kusoo gashay. dastuurku dalkuna wuxuu qabaa cutubkiisa 14-aad nabadda iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda, gobonimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba. marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka Soomaaliyeed, sababtoo ah sifo sharciya dalka kumay soo gelin, sifo sharciya ku socoteena maysan sheegin ilaa hadda Imaaraadku. oo waxay leeyihiin waxa u wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay. Mar waxay yidhaahdeen waxaan u wadnay ciidamo 10 sano ka dhisnaa Puntland oo ciidamada badda ah. Marka wax walba oo sifo sharci daraa ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay guteen ciidamada qabta.
Waa tahay Axmed Cabdihaadi Cali Yuusuf Gamaadiid wuxuu leeyahay waa sax in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto lacagtaasi. Sidee u aragtaa adigu
arrintan? Marka laga hadlayo diblomaasiyadda iyo xiriir dhexmara laba dal iyo lacag in laba dal ay kala qabsadaan, macnaha saada la socoto lacagtan diyaarad ay lahayd Imaaraat, gaar ahaan Royal Jada waday safaaraddii waxaa joogtay Imaaraatka maxalliyada Soomaaliya, safiirkoodi baa joogay. Sidoo kale dacwada markii hoos loogu fiirsado oo saada la socoto lacagtan inay Soomaaliya usoo socoto Imaaraatka sida la sheegay, waxay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxay u sheegeen wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Taliyihii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay anaa warkadan qoray ciidamada Soomaaliya ee Imaaraatka tababaran ayaa loo waday mushaarkooda ayaa loo waday leeyihiin. Marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo Imaaraatku waxay yeelanayaan garba yeelanayaan taas oo qodob qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution daleed ama dastuur dal gudihiisa ka socdo wax loo yaqaano domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerasha caalamiga waa kala duwan yihiin. Wararka hadda waxay sheegayaan boorsooyinkan inay ahaayeen boorsooyin diblomaasiyadeed si la sheegay lacagta lagu wado. Marka boorso diblomaasiyadeed dowlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerka caalamiga ama diblomaasiyadda Geneva Convention marka la fiiriyo mid aan saxsanayn. Laakiin dhinaca kale markaa fiirisa Imaaraatkuba maalgelis aan waafaqsanayn xeerasha caalamiga ee Soomaaliya ku sameeyeen ayaga dowladda Soomaaliya ka dulboodaya. Marka dhinaca marka laga fiiriyo waa mindi ku taag, laakiin labada dowladoodba ama laba qaaday go-aanka loo qaatay wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga.
Cali Yuusuf Gamaadiid, maxaad arrintaas kaga jawaabsaa?
Arrintan waxaan kaga jawaabayaa horta international law-ga ama diblomaasiyadda sideedaba waxay leedahay koorar, koor walba iyo nomish walbana waxa uu jideynayaa wax bannaan iyo waxaan bannaaneen. Sida jirta waxa weeye Imaaraatka faragelin qaawan ayuu wuxuu ku hayaa dowladda Soomaaliya. Dowlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacato xuduudaheeda. Second, midda xigta waxa weeye safiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ila wareedyo xog ogaala waxay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan. Second, markii laga shakiyey waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan dib baan ula noqonaynaa oo diyaaraddeenni baan ku ceshanaynaa. Waa midda shakiga abuurtay. Marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon, safiirkii orday meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay. Ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed, muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afgembin karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo. Laakiin anaa iga amar qataa anaa lacagtii in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonkii dalka ay isku qabsadeen. Taas marka waxa ay caddeynaysaa in hawlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed caalamka u dhexeeya wax ka baxsan inay wadeen. Sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxaa wanaajiya labada dowladood. Haddii mugdi usoo kala dhexgala labada dowladood, xiriirku waxa weeye kala shaki buu gelayaa dowlad walbana dowladda kale inay iska ilaalisay xaq u leedahay.
Waad mahadsan tahay Axmed Cabdihaadi. Saad maqlaysid Cali Yuusuf Gamaadiid wuxuu leeyahay lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Marka arrintaasi hadday jirto miyaana saxayn inay dowladdu tallaabadaas qaado?
Markaan fiirisa sideedna waa arrintani nuturkeedu wuxuu kusoo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhexeeya dowlado ama awoodo quudeed oo dunida ka jira, oo dhinacna Turkiga iyo Qatar ka aha, dhinacna Sacuudigu madax ka yahay. Si gaar aha waxaa usii xumaaday xiriirka Soomaaliya Imaaraatka, inkastoo haddaa saa la socoto sideenow markii koowaad oo si rasmi ah uu mas-uul ka tirsan labada dowladood uu aad uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka ayaa soo jeedisay bay ahayd oo usoo jeeday Soomaaliya qaabtay lacagta ay u qabatay inaysa saxahayn ayna ogaayeen dowladda Soomaaliyana u sheegeen ciidamadoodana ku taageerayaan. لكن دينا عكلام اسبوع اللي صار في بنجيرها الصومالي وفر لي قرمد بدواسي إمارات سجارها وغان عطي حالي لها قرمد بدوبين مركا أرنت إمارات كصومالي كان حيسوا وجي كوين إلى هالكا بعضو وحين هادو مقطعين أو سيسماتي دولة الصومالي هادو حكولوا واغبين لابيتون كبيلة مالتي في دمال قلق الصومالي الأساسي قلق سيو الصومالي الأساسي من الملتيريكا إن اللو ريجي دونا دمان إدمال إمارات كو أيك هاو بران صومالي كهو قلق
inta sina digistel waxa inoo weydil dooti gabnid tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabad kaliya.
Seen barreedan aad buu maasin yahay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo xilidana kale khamiis walba digistan.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijku waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim oo ku sugan studio VOA ee magaalada Washington.
Aan ku bilaabaa Aashi ay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay magaalada Washington ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Wargeysku waxa uu qoray in xiriirka labada dal uu xumaaday kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay qabteen malaayiin dollar iyadoo Soomaaliyana ay sheegtay in ay joojin doonto dhaqaalaha Imaaraadku uu ku bixiyo ciidanka.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa hadalkaasi u sheegay wariyaasha wax yar kadib markii dalka Imaaraadku uu cambaareeyay talaabada Soomaaliya ay qaaday. Imaaraadka ayaa sharci darro ku tilmaamay in Soomaaliya ay la wareegto lacag cadadkeedu dhan yahay 9.6 milyan oo dollar oo dayuuradaasi siday lagu qabtay garoonka Aadan Cadde.
Wargeysku waxa uu leeyahay wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka ee loo soo gaabiyo WAMA ayaa sheegtay in 47 ka tirsan ciidanka Imaaraadka oo dayuurada saarnaa lagu qabtay qoriga caaradiis isla markaana ay dhibaatooyin u geysteen ciidanka Soomaaliyeed. Wakaaladdu waxay intaas ku dartay in lacagta la qabtay ay tahay mid loogu talagalay in lagu taageero ciidanka iyo tababaradooda.
Imaaraadku waxa ay aad uga xumaadeen xadgudubka liddiga ku ah sharciga caalamiga ah xilli Imaaraadku Soomaaliya u fidiyay taageero noocyo kala duwan oo isugu jira siyaasadda, dhaqaalaha, militariga iyo gargaarka bini'aadminimo xilli adag oo la doonayo in amniga iyo xasiloonida Soomaaliya dib loo soo celiyo. Sidaasi waxaa lagu sheegay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi oo soo xiganaysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda amnigu ay diyaaradaasi ka soo saareen 3 boorso oo lacag dollar ay ka buuxaan oo aan wax calaamada oo lagu garto aanay lahayn xilli ay baaritaanadooda caadiga ah ku guda jireen. Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo iyana ka soo baxay waxa ay sheegtay in boorsooyinka la qabtay ay ka buuxeen lacag dollar isla markaana ay wadaan baaritaano la xiriira sababta dalka loo soo geliyay lacagtan.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan ciidanka ay gacanta ku hayeen Imaaraadka lagu dari doono ciidamada xoogga maanta oo Khamiisa. Waa mas'uuliyaddeenna in aan bixinno mushaarka ciidamada, sidaasi waxaa mar kale sheegay wasiirka gaashaandhiga.
Aasha ay wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay horay u sheegeen in ciidanka uu tababaro Imaaraadku ay amarada ka qaataan la taliyayaal ciidan oo dalkaasi u dhashay halkii ay ka amar qaadan lahaayeen dawladda Soomaaliya. Hawlgallo ay ku qaadeen siyaasiyiin Soomaaliyeedna ay jiraan. Muddooyinkii dambana waxaa jiray isku dhacyo u dhexeeyay ciidanka Imaaraadka oo tababaro iyo ciidamo kale oo Soomaaliyeed. Waxaana weeraradaasi ku dhintay 18 qof.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday qormadiisa in xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadku uu mugdi badan soo food saaray wixii ka dambeeyay heshiiskii shirkadda DP World ay la gashay Soomaaliland sanadkii tagay. Sidoo kale Imaaraadka ayaa booqasho rasmi ah u sameeyay madaxda Soomaaliland. Imaaraadka ayaa saldhig military ka dhisanaya Soomaaliland iyagoo carab baabay in Soomaaliland ay ku socoto dhabihii ay aqoonsiga ku heli lahayd.
Aan u gudubno Aashaay wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo warbixin ka qoray ciidamo ka tirsan xoogga dalkaasi Uganda oo tababaro loo soo xiray si ay Soomaaliya u tagaan. Wargeysku waxa uu qoray in ciidanka Uganda ee UPDF oo tiradoodu ay dhan tahay kun iyo sideed boqol iyo labiyo labaatan askari ay qayb ka noqon doonaan howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya.
General Sam Kavuma oo ah ku-xigeenka taliyaha ciidamada ayaa munaasabadii lagu soo xirayay tababarka ka sheegay in mar walba looga baahan yahay ciidanka in ay yihiin kuwa jir ahaan dhisan oo anshax leh haddii ay doonayaan in ay ka hortagaan weerarada ka imanaya maleeshiyada Al-Shabaab. Si aad u hubisaan ammaanka Soomaaliya, waxaa waajib ah in qof walba uu dhisan yahay jir ahaan, anshaxna uu leeyahay. In aad jir ahaan dhisan tahay waxay kaa caawinaysaa in aad la dagaalanto Al-Shabaab, dibna aad u soo laabato adiga oo nool, sidaasi waxaa yiri General Kavuma.
Wargeyska waxa uu qoray in dhowaan ay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay dileen sideed ka tirsan ciidamada dalka Uganda, waxaana isla weerarkaasi lagu dhaawacay tiro kale oo badan. Afhayeen u hadlay ciidanka Uganda, Colonel Deyo Akiki, waxa uu sheegay in cutubkan 24-aad uu hoggaamin doono Colonel Jackson Kayanja. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ciidankan ay tagi doonaan deegaanka Carbiska ee Shabeelle Hoose.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan oo ku sugan istuudiyaha V O A ee magaalada Washington.
Iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan istuudiyaha V O A ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdulle iyo Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna waa kaalintii heesaha codka halaasiga ah Axmed Naaji Sacad iyo heestii Gini.
Nimana intaasi aan ku soo gabagabeynaynaa dhegaysiyaal Jaamac Boole Jaamacadda Jamaal Axmed Cismaan ee dalal socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I'm king, girl, you are the queen of the night.